Tui trúi trúis. Trúi lö í lofthavnun. Trúi lö í lofthavnun. Lagvolvi, mikvolvi og jónhavi. Lagvolvi er næstjörinu. Her eru mest som öll skutjunu. Her blasa flestu vindanir. Og her vera regn og kæfi til. Jo hagri við komu upp í lagvolvi, jo kaldari verur. Á ofasta mótunum, umlaði 20 km uppi, hitin umlaði minus 30 Celsius. Uppi yfir lagvolvunum mikvolvi. Her eru luftin minni oxygen í sér enn í lagvolvunum og lufttrusti nekv lagri enn á jærarutinu. Eitt fólk í mikvolvunum má vera í trustkamari og hafa oxygen við sér, som til dømes, og enn flófæri. Og í mikvolvunum umlaði 20-35 km uppi ozonlagi. Ozon gass som megnar at verja mennesku, dýr og plantur fyrir skæli ultraviolettu gaslunum frá sólinni. Við örun orun ozonlagi sólarverjan hjá jörðinni. Mikvolvi rökkur uppi enni 15 km hadd og síðan kemur jónhavi. Luftin í jónhavnun hefur en æra samansetting enn luftin í lofthavnun annars. Det í jónhavnun at norrlysi kemur. Norrlysi kan lysa upp himmalin kvöldanar og sutja út som dansandi gardínur við grönun, ljósareyjun, kvítun og bláun ljós. Jónhavi og hervi æsni lofthavi rökka upp í umlai 100 km hatt.